lokubatwa kwethu namhlanje sizonikhumbuza ngale mini esinayo ibizwa kuthiwa iGood Friday imini okuba kukayesu kristu sondlani nongizophulaphula intshumayelo okuba kukayesu kristu sithunyele loo nto sonke siyakuqala iculo lethu ngokwesizulu iculo lokuqala